Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 25 iyuli, Bekdanın anı günü. Sugunki programamızda Türkmen basıda din zalyanların ensemeti şaherden çıkarıldı. Pedagog yetmezçiligi, mugallimleri tiyahat qadağınçılığına talyar. Ve belki maglumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. 24-nji iýulda geçilen gije Russiýa Ukrainaga garşy ýene-de giňgermli howa hüjümini amala aşyrdy. Ukraina boýunça dürli tewitlerde ýaşaýyş saýlaryna, energetika infrastrukturasyna hem-de raýat ýetgalaryna garşy umumylykda 103 dron we 4 raketa atyldy. Iň uly diýen Harkiw oblastynda boldy. Tewitde hüjümler sebäpli paraxy dilatyň arasyndan 3 adam hilak boldy. Ondan gowrak adam yaralandy. Olaryň arasynda Cherkasy şäherinde 9 ýaşly bir çağı hem bar. Russiýanyň dronlary we raketalary Odessadaky ýaşaýyş saýlaryna hem de meşhur Privoz bazaryna, Cherkasydaky köp gatly jaýlara, Zaporizhzhadaky universitetiň sport zalyna, Harkiw oblastyndaky möhüm infrastruktura objektlerine, Seylihem, Donetsk, Sumy we Nikolaev oblastlarında yerleşen ilatlı nokotlara zarba urdy. 23-nji iýulda Stambulda Ukraina bilen Russiýanyň doly düzümli wekilletleriniň gatnaşmagynda geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapgary ýarym sagat töwereg dowam etdi. Bu duşuk günümel gepleşikleriň öňki 2 tapgary bilen deňeşdirilende iň gysgasy boldy. 16-njy maýda we 2-nji iýunda Stambulda geçirilen ozalky gepleşikleriň her biri 1 sagatdan gowrak dowam edipdi. Sol bir wagtda soňky gepleşikleriň çağında taraplaryň wekilletleriniň ýolbaşçylary, ýagny Vladimir Medinski we Rustem Umerov umumy gepleşiklerden öň birek-birek bilen aýratyn duşuk geçirdiler. Taýsyň maglumatyna görä, taraplar harwy we raket ýerleriniň çalşygy boýunça ylalys gazanypdyrlar. Ukrayn tarapynyň berýän maglumatynda gürrüňe edilen esasy meselelerin hatarında okatyslygy betetmek, ýetirleriň boşadylmagy hem-de prezidentler Vladimir Zelenski bilen Vladimir Putiniň duşugynyň guramaçylyk meselesi dagy bolupdyr. Adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan siýasy tutuk hukmunda ikrar edilen Garagalpagystanyň aktivist Jumat Apar Dädewaýew Özbekistanyň Navoy şäherindäki koloniýadan Buhara welaýatynyň Kagan şäherindäki has ýeňil düzgünni tutukhanaga geçirildi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Etnik türkmen Jumat Apar Dädewaýew Garagalpagystanyň Hojaýli etrabynda doguldy. Ol 2008-2016 ýyllarda Moskwada ýaşap, soňra Türkiýe üstü we sol ýerde siýasy işçiligi başlady. Dädewaýew Garagalpagystanyň Özbekistanyň düzümünden çykmagy konstitusion hukuklarynyň bardygyny öňe sürdi. Seýlede Garagalpagystany türkmenleriň dostluk partiýasyny esaslandyrdy. 2019-njy ýylda Özbekistanyň häkimetleri ony halkara gözlegine ýygnan etdi. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkiýanyň häkimetleri Dädewaýewi tutuk edip Özbekistana ekstraditsiýa etdiler. Daşkentde geçirilen sud Jumat Apar Dädewaýewi Özbekistanyň prezidentini kemsitmek, häkimeti töhmet atmak, terrorçylygy wagt etmek we genotsida çağırmak, seýlede Özbekistanyň konstitusion gurulusyny agdarmagy tynansyk ýaly aýplamalar boýunça 12 ýyl türmä hukm etdi. Sud ýapyk tertipde geçirildi. 24-nji iýulda Russiýanyň Amur oblastynda An-24 gysymly ýolakçy uçar ýere gaçdy. Uçorun bortunda jemi 49 adam, yağını 43 yolukçı, sol tağında 5 sağı ve 6 ekipaj ağzatı vardı. Angara aviakampaniyatının uçoru Khabarovsk, Blagoveshchensk, Tynda uğru boyunca reisi yerine yetiriyerdi. Ekipaj uçuş vaxtı teknik nesazlıklar varada xabar vermedi. Uçor Tynda şehrine birinci gizekten qoyunup basarmadı ve huvada tazeden aylanmağa mezvur boldı. Sondan soň uçor bilen ara gatnaşyk ketildi. Interfax agentliginiň ýazmagyna görä, uçorun galyndalary Tynda şäherinden 15 kilometr uzaklykda tapyldy. Ýerli häkimetleriň ilkinji maglumatyna görä, helakçylykda diýeri galan ýok.